maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagbabala ang dating punong ministro Tony Abbott sa kanyang mga kasamahan sa koalisyon na may malaking pagkakataon na matalo sila sa susunod na halalan kay Bill Shorten. Sa kanyang pagharap sa publiko, sa periyodiko o sa radyo, sinabi ni Abbott na ang mga botante ay sawang-sawa na sa pamahalaan na hindi na ipapatupad ang kanilang mga ipinapangako. Inirekomenda niya ang ilan na lamang mga bagong alituntunin mula sa pagbabawas ng migrasyon at pagbaba ng halaga ng bahay hanggang sa pagsuspindi ng mga targets sa renewable energy. Narito ang ulat ni James Elton Pim at isinalin sa ating wika. Sinabi na dating punong ministro Tony Abbott, ang kanyang nakalipas na charity bike ride mula Albury hanggang Sydney ay magandang pagkakataon na makareconnect sa mga pangkaraniwang botante. Sinabi niya, sawang-sawa na ang mga tao sa parehong panig ng politika at naniniwala siya na ang pamahalaang Turnbull ay dapat na baguhin ang ilan sa mga alituntunin nito o humarap sa pagkatalo sa susunod na halalan.
We've got to do something about housing affordability, and I think that scaling back immigration until housing starts and infrastructure have caught up would be a good way of doing that. We've got to do something about political correctness because we've got political correctness running riot in our country right now.
Sinabi niya kay Ray Hadley ng 2GB, dapat bantayan ng pamahalaan ang gastos nito, i-freeze ang targets sa renewable energy, at pag-aralan na wag nang bigyan ng pondo ang Human Rights Commission.
As a liberal, I think we've got to do something about Bill Shorten, because if we don't do something about Bill Shorten, there could very well be a change of government at the next election, and Bill Shorten may not be the world's worst bloke at a personal level, but as a politician, he is a union stooge who will send your power prices through the roof.
Subalit kahit pa man nagbabala, sinabi ni Abbott na wala siyang balak na hamunin si Turnbull sa liderato. Sinabi niya, ang problema ng koalisyon ay ang alituntunin nito, hindi ang personalidad.
Generally speaking, you don't get good government by having a revolving door prime ministership. It's not a question of who is the prime minister so much as a question of what is the government doing.
Ang pampublikong kritisismo ni Abbott sa direksyon ng pamahalaan ay kinundina ng kanyang mga kasamahan noong mga nakalipas, pati na mismo mula sa kanyang ministro ng pananalapi, Matias Cormann. Subal, sinabi ng ministro ng kalakalan, Steve Chobo, si Abbott ay may karapatan na ilabas ang kanyang mga opinyon.
Every backbencher has a right to put in their view. That's exactly how our system works. And I encourage every backbencher to keep contributing to the arsenal of policy ideas that the coalition government has.
Subal, sinabi ng oposisyon, ang pinakahuling kritisismo ni Abbott sa liderato ni Turnbull ay nagpapakita lamang ng lubhang hidwaan sa pamahalaan. Sinabi ni mambabatas Nick Champion ng Labor, ang dibisyon ay hindi mabuti para sa bansa.
He cannot allow the former Prime Minister to challenge his authority so blatantly in public. He must, I think, for the good of the country, call his party together, challenge them to either back him or sack him, because the country can't afford, in the run-up to the budget and for the next 2 years, a government that is so divided.
Ang panayam kay Tony Abbott ay nakatakdang una pa lamang sa marami. Siya ay nakatakdang lumabas tuwing ikalawang Lunes pagkatapos ng host na si Ray Hadley ay nagkaroon ng hidwaan sa dati nitong regular na bisita tuwing Lunes na ang ingat yaman Scott Morrison.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.